Радио К2 от мястото на събитието.
Тържествено честване на 170-та годишнина от рождението на Христо Ботев от 6 януари.
Не се роди случайно на този ден. Провидението познаваше обърканите сметки на съдбата ни. Кръстовите посечища на пътя ни в годините на робството и ни го изпрати в тихата коледна нощ на зима 1848. Марко Семов.
Вятър речи Балкан стенет, сам юнак на коня. Вятър речи Балкан стенет, сам юнак на коня. Страва зове своите братя, всички на оружие. Страва зове своите братя, всички на оружие. Дойде време, ставайте, отца се събуждайте. Доста робство и тиранство, всички на оружие. Доста робство и тиранство, всички на оружие. Който носи мъжко сърце и българско име, който носи мъжко сърце и българско име, да препаше остра сабя, знаме да развие. Да препаше остра сабя, знаме да развие. Дойде време, ставайте, отца се събуждайте. Доста родство и тиранство, всички на оружие. Доста родство и тиранство, всички на оружие.
Уважаеми госпожи и господа, давам думата за слово на доцент доктор Тодор Чубанов, заместник кмет на Столична община.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, общински съветници, представители на местните и регионални власти, войници и офицери от героичната българска армия, дами и господа, скъпи съграждани. Преди 170 години семейството на Даскал Ботьо и жена му Иванка в сградата на тогавашното Калоферско училище проплака едно дете. Дете, призвано да бъде български учител, публицист, поет и революционер. Призвано да се превърне в въплъщение на българската съвест, учител по свобода и вместилище на непокоримия български дух. Но кой всъщност бе Христо Ботев? Познаваме ли го наистина? Познаваме ли Ботев поета, на чийто талант се възхищаваха Славейков и Вазов? И не случайно, защото под гениалното му перо излязоха някои от най-величавите стихове, писани някога от българска ръка. И понеже съдбата му беше отредила да се роди във време мрачно, време подиго, стиховете му бяха красиви и страшни, героични и тъжни. Но зад Ботевата поезия кипеше душа не като останалите. Вазов написа за него, а той е момък не мислеше като другите. Неговия ум занимаваха социални, общочовешки въпроси, задачи страшни и неразрешими, които вълнуват в нашето време всички мислящи умове и ги смущават и ги плашат. В неговата глава, написа Вазов, се въртяха мътни, неясни и смели мечти, бъдещи големи планове, невъзможни, може би, но които се появяват само в главите на хората, които чувстват, че тяхното назначение е по-високо, по-идеално, отколкото да работят и да мислят единствено за насъщния ляп. Ботев бе роден, за да стои по-горе от общото равнище. И така, всъщност Ботев учителя, Ботев поета и Ботев издателя бавно и полека породиха Ботев революционера, учителя по свобода, появил се на белия свят Защото българския народ имаше отчаяна нужда от своите водачи, от своите учители, от своите апостоли, от своите мъченици на свободата. И сякаш самото предопределение посочи със своя пръст унази свещена студена мелница в зимата, където двамата слески живяха и коиха плановете за българската свобода. Стана тъй, сякаш по думите на Бешков се събраха българското небе и българската земя. Защото името на Бог за българите беше свобода, а Ботев и Левски бяха призвани да разпалят огъня на свободата в душата на народа. По-късно Ботев ще напише: както за една личност отделно, така и за цял народ въобще, за да може той да се развие своето нравствено и материално благосъстояние, преди всичко е потребно такова едно условие, което се нарича свобода. И за да докаже вярата си в свободата, Ботев прикоси Дунава и пое към Балкана по пътя на своето мъченичество и своето безсмъртие. До края си остана истински учител на народа, защото не е истински този учител, който не е готов първи да изпълни повелите на най-важния си урок. И тогава, и сега е трудно да бъде разбран Христо Ботев, да бъде определен и анализиран, защото е невъзможно да поумееш невероятния му талант, без да се потопиш дълбоко в неговите творби. Невъзможно е да се докоснеш до Ботев, без да си преминал по Ботевите стъпки. Да усетиш Ботевия дух, без да носиш Ботев в сърцето. И днес се намериха хора, които искат да повалят Ботев от небесата, да разпънат неговата дарба, да го повалят на земята, подобно на лилипутите Гъливер, за да могат да се съизмерят с поваления великан. Гарване и ти, птицо проклета, на чий гроб тъй грозно грачиш? Ботев няма гроб. Ботев е безсмъртен и велик. Ботев е в сърцата и сега, и винаги, и вовеки веков. И днес ще изпълним отново завета му. Ще сведем глава тук и ще кажем: умря си, ромах, за правда, за правда и за свобода. Дълбок поклон пред великия син на българския народ. Поклон пред Христо Ботев.
Един образ за страстно обожание. Едно име за девиз на всяка праведна борба. Той чувстваше Бога в себе си. Той чувстваше себе си, защото той беше един от боговете, слезли на земята, въплотил се, преследващ своите неизповедими цели. Пейо Яворов.
Песента «Жив е той, жив е» е превъзходна. Тя не само е превъзходна, а величествена песен. Тя е от ония творения и божи, и човешки, които смайват и увличат. От българските поети до сега само Ботьов е проникнал с мощния си поглед зад мрежата на външните причинности в оная същност на нещата, която е достъпна за пророци. Пенчо Славейков.
Жив е то, жив е там на Балкана, потъмно в кърви лежи и пашка. Юнак за Бога на гърди рана, юнак в младост и сила мъжка. Юнак за Бога на гърди рана, юнак в младост и сила мъжка. На една страна захвърлю пушка, на друга сабя надвесрошена. Очи тъмеят, глава вселюшка, уста проклина цяла вселена. Очи тъмеят, глава вселюшка, уста проклина цяла вселена. Лежи юнакът, а нам не вето, слънцето спряло сърдито пече. Жетварка пее, не иде в полето, и кръвта още по-силно тече. Жетварка пее, не иде в полето, и кръвта още по-силно тече. Настане вечер, месец и зре, звезди обсипят слота небесен. Зора зашуми, вятър пове, Балканът пее хайдушка песен. Зора зашуми, вятър пове, Балканът пее хайдушка песен. за свобода, той не умира, не го жалея. Земя и небо, звяр и природа, и песни, песни за него пея. Земя и небо, звяр и природа, и песни, песни за него пея.
Уважаеми дами и господа, давам думата за слово на професор Пламен Павлов.
Скъпи сънародници, уважаеми госпожи, госпожици и господа, уважаеми бойници и офицери от българската армия, българки и българи. На мен се пада трудната чест след тези огнени слова на самия Ботев, на огнените стихове на Добри Чинтоло в неговите песни, които промениха България в мрачните години на робството. След всички думи, които чухме казани от такива гении на България, като Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Иван Вазов, е много трудно с няколко думи, може би, да припомня какво означава Ботев за нас, съвременните българи, тъй като наистина парадоксално е, че колкото повече се отдалечаваме от епохата, в която е роден гениалният български поет-революционер, воеводата Ботев, толкова по-близо някак си идва той до нас. И ние откриваме, че всъщност не знаем онова, което бихме искали да научим за него. И е интересното и така парадоксално, съжалявам, че се повтарям, че непрекъснато излизат нови факти, ние осмисляме всяко българско поколение, всеки един от нас има своя Ботев и ние осмисляме по нов начин неговата поезия, неговия живот, неговото дело и неговото мислене на държавник, на политик от най-висша класа. Тъй като Ботев несъмнено остава в нашето съзнание, той пронизва българската душа, всяка фибра от нашия национален организъм с своята огнена поезия, с тези 20-тина стихотворения, те вероятно са били повече, тъй като има основания да се мисли, че има негови творби, които не са достигнали до нас, но и това толкова малко като количество творчество, то е гигантско, то променя българската поезия, българската литература и най-вече българското мислене. С това той надгражда стореното от Георги Стойков Раковски. С това той е редом до апостола на свободата Васил Левски. И чудесно е, че тук в този прекрасен парк те са редом един до друг. Както са били някога в оная вятърничева воденица, както пише самия Ботев, с съотечественика ми Васил Левски, което показва пък карловската връзка в родословието на Ботев, който иначе, разбира се, е син на Калофер. Ние можем да осмислим и ние самите историците сме до известна степен в дълги. Аз съм сигурен, че всяко поколение ново български историци ще преоткрива, ще преосмисля делото на Ботев и то ще става все по-гигантско. На фона на всички претенции, че света е глобален, че света се променя, че историята е нещо анахронично и че погледа към миналото едва ли е някаква такава приумица на отделни хора, виждаме, че хората по друг начин, ние българите по друг начин преценяваме, осмисляме, чувстваме това, което направил великия поет и войвода. И затова, може би, най-хубавата новина на днешния ден, на 170-та годишна от рождението на Христо Ботев, е това, че всички ние сме тук. Че вчера във Враца имаше също едно много хубаво честване. Аз специално искам да благодаря на доктор Чубанов и го поздравявам за огненото слово, което преди малко произнесе, но вчера за това, което заедно с инженер Георги Мъндев, с други хора, разбира се, в присъствието и с активното участие на госпожа Фандъкова, беше сторено в музея за история на София. Там беше открит един прекрасен паметник, неръкотворен даже, ако го видите. Аз съветвам всички да отидат да видят гениалната творба на Кръчмаров, която години наред е била в някакви мазета, но слава Богу, днес тя е достъпна до нас. И тя някак се по един материален и същевременно и рационален и нематериален начин показва огнената същност на Ботев. Това как от мрамора буквално излиза един невероятен образ, в който има и нещо сюрреалистично. Искам да кажа още няколко думи, ще ме извините, че може би съм прекалено разточителен. Ние трябва да осмислим по нов начин и младостта на Ботев. Той, разбира се, в нашето съзнание са безсмъртните така страници на Захари Стоянов в неговата Христо Ботев опит за биография. Според някои литературни критици това е първия български роман, дори преди Подигото. Всъщност това е фактически една романизирана биография, но там Ботев е показан жив. И затова трябва да отдадем нужното и на Захари Стоянов, който направи Ботев веднага след освобождението. Разбира се, и на много други съратници на Ботев. Част от... наистина се потвърдиха думите, че той е жив. и че той е редом с българите. Това, разбира се, ставаше и в училищата, ръководени от българската екзархия в поробените български земи в Македония, Беломорието, Родопите и Източна Тракия. Аз и вчера казах и пак ще се повторя, че в самия бит на българите, в самия делничен живот, да не говорим за празничния живот, Ботев е по-жив от всички тогавашни политици и, разбира се, безсмъртните имена на революционерите от самата борба за освобождението на българите от Македония и Одринско. Ботев, разбира се, е много голяма фигура, знаков образ, едно от олицетворението на България за нашите българи в чужбина. Може би най-много български дружества в чужбина носят името на Ботев. Разбира се, името на светите брата Кирил и Методий, на Васил Левски, но несъмнено Христо Ботев е знак за българщината навсякъде по света. И затова през годините различни политици, идеолози, различни течения се опитваха да обсебят Ботев, да го превърнат в едно или друго. Но неговото универсално звучение за нас, българите, си остава по-живо от всякога. И затова хубавото е, както казах, че всички ние сме тук и че това, което чух сутринта от медиите, Калофер е блокиран буквално от хора. И това показва, че на всеки 3 март, на всеки 6 септември и, разбира се, в този ден, деня на Христо Ботев, на 18 юли, разбира се, деня на рождението на Васил Левски, в тези паметни дни младите българи, младата нация и, разбира се, хора от всички възрасти помнят и виждат в като тези наши национални герои и, разбира се, в случая Христо Ботев, като част от българската същност и като част от нашето бъдеще и бъдещето на човечеството. Защото приноса на Ботев е несъмнено принос за всички поробени, за всички страдали хора и за всички свободолюбиви хора в световен мащаб. Той не умира. Благодаря ви.
Нека отново си зададем онези три въпроса тук, пред лика на Ботев.
Какво сме дали, преди да поискаме за себе си?
Изглеждат ли делата ни достойни пред напрегнатия взор на великите българи?
Готови ли сме да поемем пътя към нашия си връх, собствената ни околчица, нашата малка Голгота?
Страни, страни, юнак Балкански, от съдобот се събуди, срещу тирана отомански, ти българите поведи. Срещу тирана отомански, ти българите поведи. Дурдемъничка змията, елате да се съберем, с крака да изтушим молата, свободни да се назовем. С крака да изтрушим главата, свободни да се назовем. Да си развием знамената, да светне нашата земя, да си прославим имената, да ги награжи племена. Да си прославим имената, да ги наврази племена.
Венци и цветя от президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев, председателя на Народното събрание на Република България, министър-председателя на Република България, министъра на отбраната на Република България, кмета на град София, парламентарна група на политическа партия ГЕРБ, Национален съвет на БСП, парламентарна група БСП за България, Валери Симеонов, заместник министър, председател на Република България, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на културата, министъра за българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Градски съвет БСП София, Омбудсман на Република България, Военна академия Георги Стойков Раковски, Съюза на тракийските дружества в България, Тракийско сдружение Национална инициатива за връщане към корените и по обратния път на дедите ни, Тракийско дружество Тракия София, Политическа партия Нова Зора. Поздравителен адрес от Синдиката на българските учители.
Благодаря.
тържествено честване на 170-та годишнина от рождението на Христо Ботев от 6 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.